Slavo Isus Christu, srdečne vás všetky pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Budeme pokračovať ďalej uvažovaním nad modlitbou. Začneme teda s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Dobre. Tak teda poďme ďalej, budeme ďalej rozprávať o ďalšie odstavce sú ešte venované tomu pôsobeniu démonov, ako na nás, o ich útokoch a snahe vyrušiť nás v diele modlitby. Poďme teda k ďalšiemu odstavcu, ktorý nám ponúka svätý Ignác Briančaninov. Hovorí, povolenie dané démonom, aby nás pokúšali, je nevyhnutné pre náš úspech. Keď napadajú našu modlitbu, nútia nás učiť sa, ako sa stať zdatnými v používaní tejto zbrane. Zbraň modlitby ničí ohnivý meč cherubina, ktorý stráži cestu k stromu života a víťaz sa stáva účastníkom večného života. Podľa nevyslovnej Božej múdrosti zlo pomáha dobru, aj keď úmysel je zlý, hovorí svätý Makarius Veľký. V našej samote a počas našich cvičení v modlitbe, keď zrazu cítime búrenie zmyslových vášni, keď nás napadajú nečisté myšlienky, keď hriešne obrazy naplňajú mysel v intenzívnej jasnosti, to sú znaky útoku démonov. Toto nie je čas na zúfalstvo. Toto nie je čas na skleslosť. Toto je čas na prácu. Odmietni menej priateľov skrze dvojnásobnú modlitbu k Bohu a on rozpráši a vyženie našich nepriateľov. Myslím si, že tento odstavec je natoľko dôležitý, že by sme si ho mali veľmi dobre zapamätať alebo a tak zaradiť do takej duchovnej výbavy nášho života viery, pretože odpovedá na mnohé otázky, ktoré vznikajú alebo prichádzajú do nášho vnútra. Ja by som chcel najprv znovu iba pripomnúť to, o čom sme sa rozprávali. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že povolenie dané démonom, aby nás pokúšali. Ako toto je veľmi silná vec, ktorú si my musíme uvedomiť a veľmi dôležitá vec. My sa, samozrejme, že má nás útok hriešný myšlenok, útok našich vášni nejak postaviť do pozoru a máme veľmi spozorne tej chvíli, ale nikdy by sme v tomto čase nemali prepadnúť nejaké beznádeji, úzkosti alebo strachu. Pretože vieme jednu vec, všetko, čo prichádza, a čo prichádza aj ako útok démonov, bolo dovolené Bohom, ktorý poprvé, ak to dovolil, tak sleduje tým našu spásu. To znamená, že ten zápas, ktorý máme zviesť, ktorý dovoluje, aby nastal v našom živote, je pre nás užitočný vzhľadom na náš večný život, vzhľadom našu spásu. A po druhé, máme si byť vedomí, že Boh nikdy nedovolí, aby nás démoni skúšali nad naše sily. Ak dovolí nejakú skúšku, tak ju dovoluje v tých mierach, ktoré môžeme zniesť za pomoci a za jeho pomoci Božej milosti. Žiadna skúška, ktorou prechádzame, nie je nad naše sily. Toto je znak Božej prozreteľnosti, znak Božej dobroty, ktorú v tom sledujeme. Podobne ako rodič, keď učí dieťa napríklad korčuľovať, tak dovolí, aby sa to dieťa namáhalo. Dovolí aj to, aby to dieťa niekoľkokrát spadlo na tom ľade. Dovolí, aby vyčerpalo, aby to dieťa siahlo na dno svojich síl a schopností. Lebo vie, že práve týmto dieťa nadobúda tú schopnosť ovládnuť tento šport korčuľovania. Dalo by sa povedať, že Boh si počína tak isto. A potom, keď si toto uvedomíme, tak do zápasu s každým jedným pokušením prichádzame, budeme vstupovať s odhodlaním, s nejakou takou väčšou silou, nadšením a aj by som povedal takou odvahou. Mám jedno slovičko na mysle a neviem ho preložiť, ktoré tak pasuje v angličtine, ale asi nemá ekvivalent v slovenčine. Ale každopádne taká určitá smelosť, zdravá smelosť, ktorá vyplýva, proste ide o smelosť, ktorú má človek, ktorý vie, že ktorý ide do boja, ale vie, že za ním stojí obrovská pomoc. A tak, aj keď sa púšťa do boja, musí bojovať, vie o tej pomoci, ktorú má za chrbtom. Takto aj tieto veci, ktoré sú dovolené, ktoré sú skutočne zlé, ako prichádzajú ako pokušenia, takto ako hovorí svätý Makarios, ktorého slova sú tu spomenuté, že zlo takto pomáha dobru, aj keď úmysel je zlý. Úmysel démonov je strhnúť nás z Božej cesty. Ten úmysel je zlý, ale nakoniec prináša dobro, ak my sa voči pokušeniu postavíme práve s takýmto postojom zápasníka. Toto je jedna vec, ktorú by sme si mali z tohto odviesť. A potom druhá vec je, ktorou má veľmi veľa ľudí akože taký problém, lebo nedokážu vlastne nejak identifikovať alebo rozlíšiť tie útoky a nie sú si istí, kedy už je to hriešne a kedy ešte nie. Tie útoky démonov, a zvlášť ako tu sa hovoríš, keď prichádzajú v modlitbe a v čase modlitby a v čase svätej liturgie a prichádzajú útoky, ktoré človek až žasne, že kde sa berú tieto myšlienky, zrazu uprostred týchto konaní posvetných vecí odrazu prichádzajú veľmi silné pokušenia a človek sa pýta, odkiaľ to je, prečo to prichádza. A svätí dávajú jednoznačnú odpoveď, je to od démonov, ktorí sa snažia vyrušiť. Treba však si vtedy uvedomiť, alebo treba pochopiť to, že práve takáto myšlienka, ktorá príde, kedy človek pozrie sa a si uvedomí tú hriešnosť tej myšlienky, alebo tie, ako oni hovoria, provokácie, keď si to aj uvedomí, až ho to tak s ním otrasie, treba vedieť, že tá provokácia ešte nie je proste hriechom. Je to niečo, čo nám bolo ponúknuté a teraz všetko závisí od toho, ako sa my k tejto provokácii postavíme. Ak ja túto provokáciu príjmem a moja myseľ sa chytí ako keby tak na háčik a ponechá si mysliť túto provokáciu a začne ju ako keby rozvíjať, pokiaľ to človek robí vedome, že si uvedomí, že ide o provokáciu a napriek tomu si ju podrží mysle a začne ako keby na nej pracovať, vtedy sa to stáva hriechom. Pokiaľ človek sa chytí akože a tá provokácia na chvíľku zostane v jeho mysle a zrazu sa spamätá, o páni, čo to robím, a začne bojovať s tou provokáciou, povie nie, tak tam o žiaden hriech nie je. Je to pokušenie, ktoré prišlo, provokácia, voči ktorej sa postavíme. Niektoré z týchto provokácií iba takto preletia myslou a hneď vymiznú. A niektoré sú ako veľmi neodbitné a neustále sa uchádzajú našu pozornosť. Tý svetý Ignác Brenčín hovorí, že v takomto prípade my máme zdvojnásobiť svoju modlitbu. Máme zdvojnásobiť modlitbu a začať odpovedať túto provokáciu intenzívnou modlitbou, ktorá pozostáva predovšetkým v tej chvíli, keď je to počas modlitby, tak môžeme sa zastaviť tú modlitbu, ktorú konáme a skutočne rázne sa postaví určitej myšlienky a poprosí o pomoc zhora, ktorá strelnými modlitbám ako Pane, pomôž mi. Pane, príď mi na pomoc. Ponehlej sa im pomáhať. A môžeme použiť Ježišovu modlitbu. Pane Ježišu Kristi, Synu Boží, zmiluj sa nad mnou hriešným. Hej. Alebo čokoľvek. Nejakú krátku myšlienku, ktorá nám pomôže. Alebo môžeme veľmi dobre, veľmi pomáha, hlavne keď sa modlíme tie svoje osobné modlitby, v takomto čase, keď byli takéto pokušenia a je neodbitné, spolu s touto modlitbou, krátkou, ktorú povieme, zmeniť aj telesnú polohu. Ak sedíme, tak treba nám stať. Ak stojíme, môžeme si kľaknúť. Alebo môžeme spraviť spolu s tou modlitbou Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, prostráciu, čiže to znamená, kľakneme si a čelom sa dotkneme zeme a potom sa znovu postavíme a znovu spravíme tie prostrácie 3 alebo až 12 s tým, že si znovu pripomenieme počas tých prostrácií, pred kým v modlitbe stojíme a ku komu sa prihovárame a si uvedomíme, že stojíme pred našim pánom a kráľom, že sme vstúpili pred jeho trón, pred trón toho, pred ktorým sa trasú všetci. A prosíme ho o pomoc, toho mocného nášho kráľa. A keď toto vykonáme, zvyčajne potom tá neodbytnosť z pokušení buď vymizne, alebo tie pokušenie vymizne, alebo tá neodbytnosť je oveľa slabšia, že ju budeme vedieť jej povedať nie. Ďalšou vecou je, alebo takou pomockou, že keď počas osobnej modlitby, nás napadajú takto myšlienky a provokačná. Teraz hovorím o veľmi výnimočných situáciách, kedy tá intenzita je skutočne až príšerná, že jednoducho cítime, že nedokážeme sa sústrediť na tú modlitbu, ktorú máme pred sebou, tak keď je to až takto, tak hovoria niektorí svätí otcovia, ktorí o tomto učia, hovorí, že v prípade, že nemôže sa sústrediť, nemôže sa prinútiť k k tej modlitbe, tak v tých výnimočných situáciách hovoria, že začni duchovné čítanie. To znamená, siahni po knihe niektorého zo svätých otcov, ktorí ho učia v duchovnom živote, o ktorých už vieš, že ich slova prinášajú nadšenie tvojej duše. Popros ich o pomoc, popros ich o posilu a o poučenie pre túto chvíľu a začni čítať. A považuj toto duchovné čítanie za svoju vlastnú modlitbu, ktorú by si mal vykonať. Toto je odporúčanie pre tie výnimočné situácie, kedy skutočne nám to pokušenie nás úplne konzumuje a dokonca už ani nevládzeme sa ako keby modliť, tak radia urobiť toto. Túto radu však nesmieme spolu zneužívať, nesmieme ju používať veľmi často, pretože je určená skutočne takéto veľmi intenzívne prípady, kedy naša pozornosť je skutočne tak tými pokušeniami zničená, že už ako keby tú modlu nedokážeme vyrieknúť. Zvyčajne to pomáha, pretože vtedy, ak modlitbe poprosíme aj tohto jedného z týchto svätých, ktorí v tomto mali veľké skúsenosti a čítame ich slova, tak ich slova budú mnohokrát tým povzbudením, ktoré práve v túto chvíľu môžeme počuť, ktoré túto potrebujeme počuť. A navyše to čítanie spôsobí, že naša pozornosť bude odvedená od tak silne, zvlášť keď sa jedná našho obľúbeného autora, bude odvedená od toho pokušenia veľmi, veľmi rýchlo. To je potrebné povedať pri tomto, pri tejto téme. Každopádne však, aby sme sa vrátili k téme, ktorú naznačuje tu nás svätý Ignác Briančínov, je to, že tieto pokúšania sú dovolené a nevyhnutné preto, aby sme dosiahli úspech v duchovnom živote. Aby sme sa naučili, ako sa stať zdatnými používaním tejto zbrane, ako hovorí svätý Ignác Briančaninov. A to je veľmi dôležité, pretože keď si uvedomíme, že cieľom modlitby alebo tá najčistejšia modlitba spočíva v tom, že človek stojí v úžase a v tichu pred Bohom, kedy mlčí jeho mysel, jeho ústa, jeho duša a celé jeho bytie je unesené úžasom z Boha, tak vieme, že k tomuto, takomuto stavu musíme sa nejakým spôsobom dopracovať, že to nepríde v duchovnom živote len tak, že nejak odrazu do toho skočíme. Duchovný rast je pomalý proces, kedy pomaličky duša nadobúda tie schopnosti žiť skutočne ten život večnosti už teraz na zemi. Preto modlitba, ktorá vedie k naplneniu tohto cieľa, je tak silno napadaná démonmi. A zda žiadna iná aktivita nie je pod takou palbou útokov, ako práve čas modlitby. A paradoxne na tento útok, na tento zápas máme odpovedať nie nejakým utiahnutím sa alebo preľaknutím sa alebo rezignáciou, ale práve zdvojnásobením modlitby. A toto poráža nepriateľa. Ešte asi malý men's group, ako to, ten stretnutie mužov, pravidelné mesačné, farnosti a jeden z nich si pripravil prednášku, lebo teraz rozprávame celý rok, a možno to bude aj dlhšie, o úlohe muža, proste ako otca, ako vodcu, ako hlavu rodiny, ako kňaza, duchovného otca rodiny, svojej vlastnej, ako proste všetky tie jeho vlastnosti, aké majú byť a s tým spojené aj veci, ako to dosiahnuť. Všetky na reflexiách, tu si pravil, jeden z nich bola o tom, že ako sa musí stať muž človekom ticha. Ako má si ceniť ticho a pestovať ticho, stíšenie, teda nielen takto vnútorné, ale aj čo sa týka kontroly, rozprávania a tak ďalej. Veľmi dobrá reflexia a nakoniec to vyústila. Paradoxne, keď sme hovorili o mlčaní, tak paradoxne to vyústilo v takom hodinu a pol diskusiu, kde sa táto téma rozprávala, tak sme to hneď aj takto trošku porušili, ale išlo všetko duchovné veci na vyjasnenia. V jednom momente tam som spomenul v reakcii na jednu otázku ten príklad svätého Porfiriosa, ktorý bol mníchom a ktorý žil v Aténach, pretože kvôli svojej chorobe nemohol žiť na Horátos, hoci si potom túžil a stal sa kaplánom pre jednu nemocnicu v Aténach. Jeho úlohou bolo aj slúžiť liturgie tam v jednej kaponke, ktorá bola na konci chodby, takej dlhej. A ako je zvykom na tých hlavných chodbách, tak tam boli všetky tie obchodíky, kde ponúkali tým návštevníkom nemocnice a tým pacientom rôzne produkty. A bola tam aj jeden taký obchodík s gramoplatňami, gramofónnymi platňami, čo už je zase zabudnutá vec. A ten obchodník, aby získal si za zákazníkov, tak púšťal vždy nejakú platňu vonku pred obchodom a v tej chodbe sa to, nahlas na tej chodbe sa to rozširovalo, kde kade ten zvuk a doliehal aj do kaponky, kde bola práve sa tá liturgia. A tak Porfirios sa, tak jeho to vyrušovalo strašne a tak sa rozhodol, že pôjde za ním, ho poprosí, aby tú muziku stíšil, alebo v čase liturgie aspoň. A potom si tak povedal, že Porfirios, ako to, že počuješ hudbu? Ako to, že počuješ hudbu? Keď počuješ hudbu, to znamená, že sa nemodlíš hlboko. A nejako to tak zasielo a tak si povedal, že čím hlasnejšia tá hudba bude, tým on intenzívnejšie bude sa sústrediť na texty modlitby. A skutočne, odkedy to začal praktizovať, tak prestal vnímať ten hluk, ktorý zvonku dolieha. A čo bolo paradoxné, je to, že nielenže to prestal vnímať, ale po krátkom čase ten obchodník buď skrachoval, alebo jednoducho zatvoril ten svoj obchod a toto pokušenie, alebo ten vychádzajúce z toho vonkajšieho vplyvu hluku pominulo. Tento príklad z jeho života je niečím, čo by nás malo povzbudiť a malo by nám ukázať, ako silnou je naša zbraň, ak my sa postavíme voči pokušeniam, či už prichádzajúcim z nášho srdca, od démonov alebo vonkajším, s takouto statočnosťou, keď nás budú viesť k tej dvojnásobnej modlitbe, teda k zintenzívneniu našej pozornosti. Tak takáto odpoveď prináša víťazstvo nielen v tom, že to pokušenie stratí nad nami, alebo prehrá v tom zápase s nami, ale dokonca toto môže priniesť veľké zmeny do nášho okolia. Ale tu už je zase iný príklad alebo iná vec, ktorá nesúvisí pre s týmto poučím, ktoré nám bolo dané v tomto odseku. ale takto to funguje. Je to duchovná zákonitosť. Keď ju poznáme, tak nám to pomôže. Žiadne, okay, žiadne otázky. Tak poďme k ďalším odstavcom. Víťazstva v tomto neviditeľnom zápase neprichádzajú vždy rýchlo. Víťazstvo je darom od Boha, dané asketikovi v Bohom zvolenom čase, ktorý je známy iba Bohu a podmienený výlučne Bohom samým. Porážky sú však tiež nevyhnutné. Máme na mysli tie, ktoré prichádzajú z našich slabosti a hriešnosti, nie zo zmeny našich túžob. Porážky sú nám dané pre našu pokoru, aby sme mohli vidieť a spoznať pád našej prirodzenosti. A tak si mohli uvedomiť nevyhnutnosť vykupiteľa, v ktorého veríme a vyznávame. To je také niečo, čo poučenie, myslím, že nikto z nás sa nestavia proti pravdivosti tohto poučenia alebo dôležitosti toho poučenia, ale musíme si priznať, že sa nám veľmi ťažko prijíma, pretože my sme tak stavaní na to, aby sme dosiahli úspech. Že sú v nás tá túžba po nejak dokončení diela. Túžba vidieť, že sme už niečo uskutočnili a dokončili. Že sme dokončili začaté dielo. Ten pocit uspokojenia nad dokončením čohosi je veľmi lákavý, veľmi príjemný a či chceme, či nechceme, potom to túžime. Je to aj spôsobené tým, že svet nás učí alebo nás nabáda, alebo hovorí, že je pre nás správne a dobré, alebo správne a dobré. Nás učí, že toto je taký úspech života, keď my môžeme povedať, že sme niečo ukončili, dokončili, zakončili. Preto sú tieto také všaké oslavy dokonca, že maturita, završenie štvoročného stredného štúdia, promócie. Hej. Dokonca tu nás sa robia ešte aj to, že tie také niečo ako ukončenie dochádzky materskej škôlky, hej, tak tam je to, z toho sa robia taká oslava, dokonca už teraz asi myslím, že po každom jednom tom ročníku pre tých drobcov sa robí také to, že ukončil prvý rok materskej školky a je taká oslava tam s balónikmi a tak ďalej. Ako svet nás učí od malička, že tešiť sa z týchto postupných úsekov, ktoré my dosiahneme a ktoré môžeme povedať, už je to urobené, toto som už dosiahol, toto mi už nikto nevezme. A vlastne toto také svetský pohľad na život a na tie jednotlivé stupne, ktoré v ňom dosiahneme, toto vnímanie prenášame aj do duchovného života. Tiež by sme chceli mať takú, možno, že takú postupnosť veci, ktoré si tak očiarkneme, že toto je spravené, toto je spravené, toto je spravené, to sme už dosiahli. A nie preto, že chceme to až tak dosiahnuť, ale skôr chceme mať ten pocit z dokončenia nejakého diela. A v duchovnom živote to tak nefunguje. Duchovný život je oveľa náročnejší a aj keď ponúka takéto momenty, kedy my zakúsime určité uspokojenie, tak tieto momenty veľmi rýchlo sú vystriedané uvedomením si, možno, že niekedy za pár okamihov, tým, že si na pozor a nejakým spôsobom upadneme, že aké krátkodobé je toto víťazstvo, krátkodobý tento úspech, že stačí trošku nepozornosti a hneď ma to vráti kdesi na začiatok. Preto mali by sme pamätať na to, čo hovorí svätý Izak Sirský, že on hovorí, že aj pravý sabat, to znamená, že to má tým na mysli, v tom, keď tomto rozpráva, má na mysli ten pokoj, takmer nemenný pokoj v duši, nastáva vtedy, keď človek už leží v rakvi a v hrobe. Že to je sabat, kedy človek ako si môže úplne poľaviť vo svojom snažení. Už je dokonané. A dokiaľ tento čas nenastane, musíme žiť v tom napätí alebo v tej neustalej bdelosti a pozornosti. A ono sa to zdá ako príliš náročné. A zvlášť mladí ľudia, keď sa pozrú na tieto výzvy duchovného života, že tak teraz dávať na seba pozor a strážiť sa do konca svojho života, že to sa vníma ako niečo veľmi náročné, ale tí, ktorí sú už trošku starší, im na to hovoria, vieš, to sa len zdá, pretože ten život je taký kratučký. Tak rýchlo sa pomíňa, že sa nedá odradiť myšlienkou na dĺžku života. Možnú dĺžku života. Lebo aj keby človek žil 80-90 rokov, nakoniec sa usadí naspäť, je to ako skutočne ako také mihnutie viečok. Všetko plne veľmi, veľmi rýchlo. Je však pravda aj to, že Boh môže nám dať vo výnimočných, alebo dal vo výnimočných prípadoch, keď to bolo potrebné, alebo keď videl o svojej prozreteľnosti, že by to poslúžilo pre spásu niektorých ľudí, tak dal niektorým dal tieto výnimočné dary, ktoré spôsobili dar bezvášnivosti, alebo ktoré spôsobili takú duchovnú dokonalosť i tým, ktorí ešte neprešli úplne celú tú cestu duchovného očisťovania. Poznáme viacerých prípadov, viacerých tých starcov, ktorí mali skutočne veľké dary, lenže tie dary boli určené pre službu druhým, pre pomoc druhým, a oni sami boli týmito darmi nesmierne zahambení, lebo vnímali, že ešte nedorástli na úroveň tých darov. Takže nejakú myšlienku na nejaký skok dopredu, by sa mali vypudiť zo svojej mysli a jednoducho sa snaží robiť ten drobný krok každý deň v pestovaním pozornosti a naplnením toho, o čo sa snažíme, alebo čo sa práve v tento deň, ktoré pokušenie potrebujem poraziť a naplniť. Zase to poučenie, o ktorom hovorí Ignác Brjančín, hovorí, že dáva aj také pozbudenie veľmi mocné, že nemáme klesať v čase porážky. Ale hovorí tam veľmi zaujímavú vec. Skúsme to ešte raz prísť na obrazovku. On hovorí, že má na mysli tie porážky, ktoré prichádzajú z našich slabosti a hriešnosti, nie zo zmeny našich túžob. To znamená, že tie porážky, ktoré prichádzajú len kvôli tomu, že sme slabí a že sme zlyhali a padli, tie dávajú, čo vychádza aj dobro pre nás, pretože nás zvyčajne veľmi rýchlo vedú k pokore mysle, pokore srdca, uvedomeniu si skutočného stavu našho vnútra, z ktorého potom vyplýva väčší ten duch pokania, kajúcnosti, ktorý nás zachraňuje. Tú zmenu o ktorej hovorí, ktorá tá zmena, ako to vlastne hovorí, že nie zo zmeny našich túžob. Ak my, ak túžba našho srdca je Boh a táto túžba sa zmení, že Boh prestane byť tou túžbou, ktorej sa vynieme a začína to byť svet, tak pád kvôli takejto zmene nášho vnútra je pád, ktorý neprináša dobro. Hej, tam ťažko nás bude viesť k tomu, aby my sme došli k väčšej pokore a kajúcnosti. Poďme teda na ďalšiu kapitolu. Keď sme porazení, naši neviditeľní nepriatelia vzbudzujú v nás pocit hanby pre náš pád, ktorý vedie ku skleslosti v našom diele modlitby, k pochybnosti o jej účinnosti a k túžbe prestať sa modliť a radšej ísť konať dobré skutky pred očami všetkých ľudí. Nestaňme sa korisťou tohto klamstva. Otvorme našu ranu so sebazaprením a potrebou hanby pred našim predobrým a všemocným lekárom, ktorý dovolil túto spásonosnú potrebu hanby a sľúbil ju korunovať porážkou našich nepriateľov. Uložme si to prisľúbenie našej duše a do nášho posledného duchu nikdy neopúšťajme dielo modlitby. Hanba, ktorú cítime po porážke, je bez zmyslu. Je to zlé posmievanie sa našich nepriateľov. Je tento figový list, hanba a jej podobné pocity schopný zakryť hriechy človeka pred Bohom. Boh vidí naše hriechy i bez našho vyznania. Ak nariadil svojmu apoštolovi odpustiť kajúcemu bratovi 7-krát do dňa, koľkokrát viac on sám odpustí nám, ak k nemu neustále prichádzame s modlitbou a vyznaním hriechov? Tak to je skvelé poučenie pre čas nášho pádu, keď padneme, a dáva nám návod, čo máme, alebo poučenie, čo máme konať, alebo na čo si máme dávať pozor v čase takejto duchovnej porážky. A teraz si uvedím to, že ak my padneme, to znamená, že pokušenie našich neviditeľných nepriateľov, ich útok mal úspech, to neznamená, že oni sa pri tomto zastavia. Práve naopak, keď padneme, ešte viac na nás vrhnú a budú pokračovať vo svojom útoku. Útoku. Taktika bude iná. A budú nám našepkávať proste tie myšlienky hanby, myšlienky zahambenia. To je tá stále taká taktika tých démonov, ktorí robia presne to. A myslím, že znovu, že to bol svätý Izak Sýrsky, ktorý hovorí to, že na začiatku čase pokušenia démoni bagatelizujú naše hriechy, robia ich veľmi maličkými. V čase pokušenia hovoria o hriechoch, že sú ničím. Ako náhle padneme, obracajú list a začnú hovoriť práve opak, zveličujú náš pád do takej miery, aby nás to dostalo do úplnej depresie a rezignácie. Preto proste prichádzajú s myšlienkami veľkého zahambenia, hanby a dokonca s myšlienkami, ktoré nám hovoria, že je nemožné odpustenie pre nás. My máme tendenciu potom opustiť život modlitby a samotnú modlitbu. I tie posledné príbehy z Evergetinos, o ktorých sme rozprávali pri predchádzajúcich stretnutiach, tých štvrtkových, vieme, že tam boli v tej 21. hypotéze, boli tam, na začiatku bola jeden príbeh a potom sme dokončili druhý príbeh, kde sa hovorí o tom, ako mních stratil nádej, potom ako bol pokúšaný myšlienkami a nedostalo sa mu správnej pomoci, tak to viedlo k tomu, že chceli opustiť nízky stav a vrátiť sa do sveta. A jedná sa to veľmi silné pokušenie, aj to hanby, ktoré môže spôsobiť, že my môžeme rezignovať na to naše rozhodnutie nasledovať Pána. Svätý Ignác Brančio nás však pozbudzuje, alebo nás varuje, hovorí, nazýva to ich našepkávanie tých myšlen hanby klamstvom a lžou. A ak my na to naletíme, ak sa podvoľujeme týmto našepkávaniam, tak to znamená, že ešte stále v nás je nejaká pícha v srdci. Ale on hovorí, že i toto máme využiť, keď tie myšlenky hanby prídu, alebo tento druhý útok démonov nastane, že máme to využiť tú hanbu na to, aby nás priviedla k Pánovi, ktorý je pripravený nám znovu a znovu odpustiť. Svätí otcovia, nielen teraz svätý Ignác Brjančino, ktorý zhrňa tak učenie svätých otcov, ale ak keď čítame ich diela, práve toto oni zdôrazňujú neustále, že že aký Boh je dobrý, aký je milosrdný, a že máme mať odvahu neustále sa k nemu vracať a prosiť o odpustenie. A práve to ich vykresľovanie tých duchovných mechanizmov, ako to funguje, ten prvý útok diabla, potom druhý útok diabla, ako to funguje a čo tým, aká je tá stratégia. Keď poznáme stratégiu nepriateľa, tak ju môžeme využiť práve proti nepriateľovi. Môžeme to využiť ako našu výhodu. A toto nám pomáha, aby sme nadobudli skúsenosť, ktorú môžeme potom využiť pri ďalšom útoku. A veľmi nádherne tu hovorí to, že keď Kristus prikázal odpustiť 77 krát, tak ako často alebo ako ochotne je potom Boh ochotný odpúšťať nám, ktorí k nemu prichádzame a prosíme o pomoc. Prišlo nejaké... A viete, čo sa mi zdá, že musím byť neustále v strehu, lebo mám vedomie, že demoni sa číhajú. Je to veľmi náročné a teraz, ako počúvam, musím niečo zmeniť. Viete, máte pravdu, že musím byť neustále v strehu a musím byť si vedomý toho, že musím vnímať, že na životu na Zemi je ako prechádzanie vojnovým poľom alebo tým priestorom, na ktorom sa odohráva vojna. A preto máme byť veľmi, veľmi pozorní na to, ako sa pohybujeme a kde kráčame, s kým sa púšťame do reči. Ako je to veľmi, veľmi, je to veľmi, veľmi dôležité. my si musíme uvedomiť, že zem, a tu už opakujem mnohokrát som to aj povedal, že táto zem, kde sme teraz, nie je našim domovom. Pamätajme, čo hovorí sa to písmo. Ľudia boli vyhnaní z raja na zem. Toto je miesto exilu, miesto vyhnanstva. A ťažko očakávať od toho, a pánom tohto sveta je diabol. Ťažko teraz možno očakávať, že tu na nejak bude lážo plážo pre nás žiť. Takže byť neustále v strehu a v bdelosti je veľmi dôležité a nevyhnutné na to, aby sme mohli viesť duchovný život. Zase na druhej strane táto sa zdá, že táto bdelosť a opatrnosť môže byť veľmi vyčerpávajúca a človek, keď si na to tak, sa na to tak pozrie, povie si, že na to nemám sily. Na druhej, viete, my musíme robiť to, čo my máme robiť, čo je našou úlohou, čo je našou zodpovednosťou. A pokiaľ my kráčame, alebo sa usilujeme kráčať v bdelosti, v takom naplňaní Božích prikázaní, Boh je ten, ktorý nám dáva útechu, ktorý nám dáva tie momenty úľavy, ktoré prichádzajú, ktoré sú veľmi výnimočné. Spomínať na nich nám pomáha udržať si tú bdelosť. Pomáha nám, aby sa neboli v nejakom krči alebo nejakom takom napätí, ktoré nie je zdravé, ale aby sme boli tom z tej správnej pozornosti a sústredenosti. Svätý Pajsi Svetohorský hovorí, že Boh vždy nám dáva cukríky, keď už nevládzeme. Pod cukríkami znamená tú útechu, ktorá prichádza z hora a ktorá je skutočne veľmi mocná. Zase na druhej strane, viete, ono aj tie pády, ktoré prídu, alebo tie pokušenia, ktoré prídu, pokiaľ my nadobúdame tú skills, keď nadobúdame schopnosti bojovať s tými pokušeniami, tak ono to nie je až také potom ťažké. Môže pre toho, kto sa prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát musí s týmto vysporiadať, tak je to veľmi náročné. Ale už keď je to po stokrát, prípad, stý útok, tisíci útok, tak už to je oveľa jednoduchšie. Ako získať jednoducho v živote, žiť v pevnej dvore, že všetko, čo deje, je v Božích rukách? No je to akt viery. Akože, ak verím Bohu, tak proste potom verím tomu, čo mi hovorí. A to je jedna vec. A druhá vec, že musí ako nadobudnúť nejak, to je, dobre, to, čo som povedal, môže znieť ako taká fráza. Ale tá správna odpoveď na vašu otázku je to, že toto nepríde len tak. Tento spôsob života, táto pevná dôvera prichádza skrz našu skúsenosť. To znamená, že prvýkrát, keď ja som postavený pre nejaké rozhodnutie a viem, čo hovorí Božie slovo, a ja sa rozhodujem alebo rozhodnem nasledovať Božie slovo v tomto takýmto spôsobom, tak aj keď je to ťažké v tej chvíli alebo možno niečo stratím, výsledkom bude skúsenosť, že Boh bol prítomný v tejto mojej voľbe. Tam, že Boh bol prítomný v tej mojej voľbe a zrazu uvidím, že moje rozhodnutie bolo vynikajúcim rozhodnutím napriek tým ťažkostiam, ktoré bolo. A práve skrze tieto skúsenosti zo života podľa Božej vôle spôsobujú, že tá moja dôvera bude bude veľmi rád, hej, tak bude mať takú istotu, že aj keď teraz momentálne chápem, ale tak, ale všetko je Božích rukách. Takže cez prax to funguje. Samo to nepríde. Ako dospieť, dozrieť do správneho povedomia hriešnosti? Teda ani nebagatelizovať hriech, ale ani sa ním nedať prevalcovať. Znovu to, čo som hovoril predtým, že my potrebujeme mať aj určitú skúsenosť. Niekedy mám taký pocit, že duchovný život je niečo, do čoho húpneme a o celom všetko vieme, nevieme. My sa skutočne tomu učíme, je to umenie duchovného života. Vlastne to, čo snažíme sa osvojiť umenie duchovného života. A to znamená, že mnohokrát to plátno, na ktoré tak malujeme ten svoj duchovný život, mnohokrát pokazíme. A mnohokrát musíme začať úplne od začiatku. A to je jedna vec, že je tam neustále tá snaha usilovať sa o spoznávanie tých dobrých rád, ktoré nám dávajú svätí učitelia duchovného života. Ak niekto chce žiť duchovný život a nikdy nesiahne po učebnici nejakej, v tých dielach, tých svätých učiteľov duchovného života koží, tak potom taký človek nemá vážny záujem duchovný život a ťažko ho nadobudne. A tým pádom buď sklezne do jedného extrému, teda bude bagatelizovať hriech, alebo druhého extrému, že ho ten hriech privedie k depresii také hlboké, že nakoniec ho opustí i to svoje kresťanské povolanie. Takže krok za krokom. Nie je tu žiadna čarovná skratka, ktorá nás ako keby hodí do dokonalého duchovného života. Treba pomaličky sa učiť osvojovať tie jednotlivé duchovné zákonitosti, slova, ktoré nám svätí otcovia dávajú. Viete, ono je to veľmi ťažké a Ja rozumiem vašim otázkam a teším sa ním. Sú veľmi, veľmi dobré. Ale viete, za posledné dva roky už okolo 90 nových ľudí vstúpilo do našej farnosti. A vždy mám s nimi tak na začiatku taký pohovor, že ho chcem spoznať. A tak, a čo potrebujú. A jedna otázka, ktorú im stále dávam, že kto vás učil, ako žiť duchovný život? Alebo aké knihy, tie manuály duchovného života ste študovali na to, aby ste sa naučili, ako duchovne žiť? A musím povedať takto, že na takých 98% by som povedal nič. Akože odpoveď je úplná, že nie, ja som nič také nerobil, pretože mi to nikto nikdy nepovedal. Hej. Nikto ma k tomu mi nedal odporúčanie, mi o tom nehovoril. Tak nie. Hej. A teraz, keď... A ja sa to nepýtam, pretože ja sa to pýtam práve kvôli tomu, aby som vedel, lebo keď niektorí, keď povedia, ja som študoval toto, alebo som sa učil, alebo som sa snažil niečo z tej publikácie, tak viem, kde ten človek asi je. A potom ako farár, ako kňaz viem, ako sa, nakoľko sa mu venovať, alebo kde začať s tým duchovným sprevádzaním a tak ďalej. Takže pre mňa je to veľmi dôležitá informácia, ale na druhej strane mi to dáva ten obraz, ktorý je bolestivý. A mám taký dojem, že je to taký obraz, ktorý, alebo taká vec, ktorá je prítomná v celej cirkvi v súčasnosti, alebo v západnej civilizácii. Možno študujeme teologické texty, alebo ktoré hovoria o, alebo katechizmus, že vieme pravda, vieť, to študujeme, ale študujeme niektoré teologické texty alebo nejaké útržky proste z duchovného života. Alebo dokonca nachádzame nejaké odporúčania, možno cez homilia kázne a potom začíname napríklad čítať svätého Jana z Kríža, čo je vynikajúci, ale nie pre začiatočníkov. Že tam už človek musí byť, mať už tie postavené duchovné základy dobré, aby správne pochopil dielo svätého Jana z Kríža, ale viete, preto je dôležité mať to duchovné čítanie ako podstat, ako takú záležitosť, ktorá, o ktorej vieme, toto ma naučí, ako žiť duchovný život. A potrebujem mať tie základy, ktoré pravdepodobne boli dané. A ak neviem, či potrebujem to alebo nie, tak sa musím spýtať, kto ma učil žiť duchovný život do hĺbky, alebo akú učebnicu duchovného života som si prečítal alebo naštudoval. Ak nie ani jedno, ani druhé, tak musím začať práve tam. Hej. Dobre. Ďalšia otázka. Praktizovanie Ježišovej modlitby a strelných modlitieb mi pomáha pri realizovaní modlitby, keď napadá na mi negatívnymi myšlienkami. Toto je super. Každý bude mať túto skúsenosť, kto bude robiť. Je vždy potrebné dodržiavať dĺžku a postupnosť osobnej modlitby. Tak toto záleží, toto súvisí s našim duchovným pravidlom. Ja osobne hovorím našim toto, ktorý teraz sprevádzam ho tak, že nemali by prekračovať to, čo im bolo stanovené, alebo prečo dostali požehnanie od svojho duchovného otca. Ak by dostali požehnanie pre svojho duchovného otca, robíte rané modlitby, rané a večerné modlitby podľa tej sadu, tých raných večerných modlitieb, ktorých som už mnohokrát rozprával, a ktoré nájdete na stránke časoslovo.sk, tak tam, to je okolo tých 15-20 minút ráno, večer. To znamená, že ja by som túto čiastku udržiaval a potom cez deň tie strelné modlitby, Ježišova modlitba, tak tieto veci by som najprv by som nechal, aby sa upevnili v mojom živote. Ak chcem, ak cítim v sebe, že proste, že potrebujem viacej modlitby alebo chcem viacej modlitby, tak je veľmi nebezpečné, aby som si to učil sám, pretože to môže byť pokušenie démonov, ktorí nás vohnú do väčšej aktivity, ktorá nás nakoniec vyčerpá a my potom upadneme úplne. Je vždy dôležité, ak cítim túžbu predĺžiť tú svoju modlitbu v rámci modlitbového pravidla, tak musím o tom povedať. Je dobré, keď o tom poviem svojmu duchovnému otcovi a poprosím si o to pre to požehnanie. To je taká ochrana pred takým pokušením. Ďalšia. Dlho som si myslel, že duchovný život je modlitba. To som sa vôbec nemodlal. Rúženie, sveta, omša, prežívanie, pochrystia, rozmerenie o tej pomlčím. Aha, to je pokračovanie. Aj táto reakcia ma vedie po ceste duchovného života a ja patrím vyprahnutým ľuďom v ľudstve. Na tom prameň. Veľká vďaka za to. Ja iba ponúkam, snažím sa ponúknem to, čo a tie materiály, ktoré tu nadávajú, dávame pre farnosť a našim ľuďom, že nejak to rozšíriť ďalej. Lebo cítim, že ako si toto, tento aspekt, je to aj mojou vlastnou skúsenosťou, že aj ja to tak vnímam, ak som tak trošku aj neustále zahambený, že keď objavím nejakú novú duchovnú múdrosť, duchovnú zákonitosť a vždy ma to tak vedie v takému pokániu, lebo hovorím, že po tých 33 rokoch kňazstve, že ako je možné, že toto sa dozvedám teraz a sa pýtam, že koľkým ľuďom to mohlo pomôcť, keby som to vedel skôr. A vlastne ten z takého ducha, takého toho poznania, že okolo toho človek prišiel, keď nepoznal tieto zákonitosti, tie pravdy, tak má z toho taký smutok a preto je to z toho sa rodí tá túžba vlastne jak sprostredkovať to učenie tých svätých otcov akýmkoľvek spôsobom, aby to bolo užitočné mnohým. A nie, to nie, tak keď sme s bratom to začínali, tak sme asi ani nemysleli, že to môže byť až také náročné, že to môže takto začať rásť, ako to rastie. A bez jeho pomoci by sa len ťažko dalo niečo až dosiahnuť týchto rozmerov. A takisto bez pomoci tých, ktorí skutočne nám pomohli, patronov týchto, tak by sa to ťažko dalo uskutočniť. Ale vďaka Pánu Bohu za každú jednu pomoc, pretože ono toto nie patrí práve tento aspekt života, segment. Nie je ani o bestsellery, ani o nejaké extra veci, o ktoré by sa svet zaujímal, ale pritom sú tak veľmi potrebné. A tak môžete pomôcť aj vy, keď cítiť, že tento projekt vám pomáha. Podporte i ten YouTube kanál Pramene. I s tým zdieľaním videí. Veľmi často prichádzajú takéto reakcie, alebo len také krátke poďakovanie, alebo tak hovoria, že len teraz som na to natrafil nedávno, alebo pred mesiacom som objavil tieto videá tak, a že sú užitočné. Takže možno, keď viete o ľudí, pre ktorých by to bolo užitočné, pomôžte im s objavením týchto prameňov. A odlajknutím videa, prihlásením sa k odberu, to všetko pomáha, aby i samotný ten YouTube, ten algoritmus, ten program začal viac si tieto videá podúkať. Veľká vďaka za vaše reakcie. Ešte. Aké knihy pre začiatočníkov odporúčate vy? Ja osobne čítam Nasledovanie Krista, Opravy úcty k Pane Márii hriešníkov, sprievodca teda okrem Biblie. No viete, to sú všetko celkom dobré knihy. Ja odporúčam Ignáca Briančaninova Pole. Hej, lebo on dáva, to je o čom sa teraz bavíme. A za 33 rokov kňazstva som sa nestretol s lepším úvodom do duchovného života, ako je práve táto jeho publikácia. Vlastne tie reflexie nad jeho slovami, ktoré robíme, tak to je vlastne ten stručný úvod do duchovného života, ktorý nenapísal ako vlastné učenie, ale to napísal ako súhrn učenia duchovných otcov na rôzne témy. To znamená, ako na slovo Ježiša Krista, o čnostiach, teraz o modlitbe a tak ďalej. Takže tak. Že tým by som začal, ako bez nejakého váhania, a hovorím to nie preto, že mňa oslovil, ale hovorím to preto, že v našej farnosti sme rozdali každý jeden, do niektorých rodín sa dalo i dva, keď boli početnejšie kusy, každý jeden návštevník našej farnosti dostane výtlačok tejto knihy, s tým, že im veľmi odporúčam, aby toto je úvod do duchovného života. Keď toto si človek osvojí, potom sa mu ľahšie čítajú iné veci. To je ďalšia vec. A mám takú skúsenosť, že tak som dal jednému, dávam teda všetkým návštevníkom zrazu, to myslím, že som to aj spomenul, zrazu po jednej liturgii nedelnej mi cerkovník hovorí, že bol tu FedEx a je tu balíček pre teba, veľká krabica. A hovorím, že a kto, od koho? On nevie. Hej, otvorená krabica, a krabica bola, tam bolo 20-25 kníh, tejto knihy, Však niekto, komu som dal, sa odvďačil tým, že mi poslal ďalšiu kopu knihy, aby som mal na rozdávanie. Takže toto a vidím, ako to mení životy ľudí, ako sa ľudia na to reagujú. Takže ja by som začal s týmto. Potom aj tie ostatné veci, aj to, čo hovoríte o pravej úcte k Pane Márii, hriešníku sprievodca, viete, zrazu vám začnú tie ostatné publikácie, ktoré sa venujú už určitému výseku, že nejdu komplexne, nedávajú komplexne ten úvod z každej strany toho duchovného života. Potom vám začnú dávať oveľa väčší zmysel, ak toto máte preštudované. Ako si máme ustanoviť modlivé pravidlo, ak naša farnosť je veľká a duchovný otec nepozná všetkých členov? Znovu, aj keď mi je veľká farnosť a duchovný otec nepozná všetkých členov, pravdepodobne máte svojho vlastného spovedníka. Vlastne ten spovedník je tým vašim duchovným otcom, ku ktorému pravidelne chodíte. To znamená, že on vás nemusí ani tak poznať úplne. A ak vy mu poviete, že toto plánujem sa modliť, a mu poviete, že čo, tak a poviete, že či je to OK, či vám dá na to požehnanie, hej, že nechcete si sami dať, a on povie, v poriadku, toto sa vníma ako požehnanie. Takže nech bude farnosť akokoľvek veľká, vy máte svojho spovedníka, vlastne jeho sa treba spýtať. Hej, ono aj dobre vytvoriť, mať stáleho spovedníka a nejak postupne dovoliť, aby ten vzťah sa prehlboval natoľko, aby vás pomaličky spoznával a dokázal potom aj sám nejak niečo pridať. Ale viete, ono, toto je aj taká ochrana, keď dosiahne to požehnanie, tak je to aj taká ochrana voči mojim pokušeniam, ktoré potom prichádzajú. Nechcem teraz o tom viacej rozprávať. Dobre, ale už sme príliš veľa natiahli. A všetko dobré otázky, veľká vďaka za to. Držte sa, stretieme sa zajtra s tými, ktorí prichádzajú tie základy k duchovnému životu, ako začať duchovný život, veľmi kratučké. V štvrtok nebude Evergetinus, lebo tu nám máme Spojený štátok, je deň vďaky vzdávania a mne sa tu ohlasila návšteva, príde môj syn aj s vnúčatmi, takže sa na to veľmi teším a pri tých dvoch robákoch, teda to je ťažko mať čas na také sústredenie. Hej, takže stretíme sa potom z Evergetinus až na ďalší týždeň. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančín, prosť Boha za nás hriešnych. Amen. Držte sa.